Hei alle sammen! Og velkommen til den 300. Episoden av Pyro og Pivo. Hvis jeg hadde vært dere nå, så hadde jeg savnet noe. Og det skal jeg ordne med en gang. Så bare gi meg 20 sekunder. Hjertelig velkommen til en ny episode av Pyro og Pivo. Og til dere som her, hvis jeg får vilja mi, så dere de eneste som får høre og oppleve alt som skal skje her i dag. Fordi vi tar et opptak, men det skal enten hives eller redigeres som ville helvete. Så forhåpentligvis, jeg skulle til å si forhåpentligvis for dere valuta for penger, men det gjør dere ikke. Så til de av dere som har kommet på gjesteliste, gratulerer, fordi dere har fucka alle andre her. Men vi skal prøve å gjøre det hyggelig her da, og derfor har jeg jo skaffet litt gjester. Josef kunne navnet på en av dem. Men Josef Hadawi, en av dem. Stor applaus for han kødden der. Denne dama som han ikke kunne navnet på, det selveste Gunnhild Tollnes, som debuterer i Pyro og Pivo-sammenheng alt for sent. Det blir sikkert jævlig god stemning på backstagen etterpå, for øvrig, Josef. Før vi drar inn første gjest, som den eneste som har blitt navngitt av Josef så langt, så skal jeg være Trym Hogner et øyeblikk og si at dasser inn bak barn der, og rømningsveier opp trappa dere kom inn. Skulle det brenne skikkelig, så går det også an å gå gjennom der. Men drit i det. Ok, da tenker jeg at vi like gjerne kan sette i gang. Og jeg sa jo at Gunnhild Pyro Pivo-debutant. Det i høyeste grad den fyren her også. I så stor grad at inntil han svarte på telefonen i stad og faktisk dukket opp, så trodde jeg kanskje jeg hadde fått nummeret til feil Dan Eggen. Fordi han har vært så på og så på tilbudssida på meldinger at jeg tenkte det kan jo ikke være han. Jeg turte ikke å si det til så mange, men jeg ble veldig letta da den ekte Dan Eggen, han som slo Brasil, vandret inn døra her. Og som dere skal få høre snart, så har Dan Eggen både gjort og tenkt mye annet enn å slå Brasil, så vi kan jo bare dra den inn med en gang, kan vi ikke det? Dan Eggen, mine damer og herrer! Velkommen skal du være.
Tusen takk.
Det ble sterkt lysende.
Ja, men det må vi klare.
Ja, for du har vært i rampelyset før, du. Begynner å bli noen år siden, kanskje, men...
Ja, det gjør det kanskje.
Ja.
Men fin utfordring det.
Ja. Nei, men det fint det. Vi fikk prate litt grann før du dukket opp her. Eller da du dukket opp her, men før du kom opp på scenen. Og... Du sa vel i praksis, med litt andre ord, at du ikke helt vet hva dette for noe?
Jeg skjønner at det et konsept jeg burde vært mye bedre på forhånd. Og så har jeg kjapt fått inntrykk, mye banding, øl, og så det mye fotball. Da det egentlig ganske bra startet, så
ja.
Jeg godt innført.
Ja, det bra. Dan, du har jo... altså, det jo lov å si at glansdagene var på 90-tallet, i hvert fall i et fotballperspektiv.
Ja.
Bortsett fra å ta ut søpla på Google Earth, så det ganske få som vet hva du har drivet med siden. Eller det jo ikke sikkert det var deg da, for du var sladda foran ansiktet eller foran øya.
Jeg tror jeg vet hva du sikter til, og den har jeg fått høre ganske mange ganger, og jeg husker det faktisk også, fordi det var en sånn rar bil der med noen antennegreier på toppen, men ja, jeg får kaste søpla med jeg.
Ja. For de som ikke vet hva jeg prater om, så det vel Tete Lidboms favorittting å tweete, et bilde fra Google Earth, fra utenfor huset til Dan, der han går ut med søpla. Men Dan, vi skal jo selvfølgelig prate litt om VM 98, for det jo veldig mange som husker det, men du drev jo med fotball før det også, og første gang jeg hørte om deg, så var jeg bare sånn 202 høy, jeg var 11 år gammel. og läste I VG att Liverpool hade tappat hemma mot ett lag från Danmark, Brøndby, med 1-0 på Anfield. Ja. Og da var det norsk målskårer og matchvinner.
Ja.
Og han heter Dan Eggen, hvis du lurte.
Ja, det var meg. Det var også en riktig sånn. Nei, fantastisk tid det. Og så jo liksom sånn som fotballspillere har. Jeg har brukt hele livet mitt, det jeg har vært interessert I aller mest. Og det har liksom fra jeg var alder og sånn, men det jo det man vil, og det det man bruker all sin tid til, bortsett fra skole og sove og sånne ting, men sånn at når det så mange og interessen så stor for det en fantastisk sport privilegiert og et eventyr og Liverpool det var et steg og så sa Josef eller du noe om Brasil og sånn også som et annet og så jo liksom hverdagen helt fra bitteliten å ha mulighet for å glede seg over den sporten som så fantastisk å være med og bli bedre og oppleve det og at det går dårlig også
ja, for det har hendt det også. Men grunnen til at jeg la merke til dette som den lille pjokken jeg var, veide jo knapt 80 kilo sikkert, det var jo at jeg var jo blodfan av United på den tida. Så du ble, uten at jeg ante hvordan du så ut, hvem du var, noe annet enn det navnet jeg avviset, så ble du en slags helt for meg da. Så det ekstra gøy å ha deg her med viten om at det startet så mye tidligere enn det du klar over da. Mm. I hvert fall for meg. Nå glemmer jeg at det sitter et hundretals folk som egentlig også skal høre på, så kanskje vi skal vride litt, litt mer mot offentligheten. Men hvordan var det å bli matchvinner på Anfield?
Nei, helt fantastisk. Og så det jo meningsløse spørsmål, sånn, hva føler man da? Eller hvordan, sånn, det går ikke an. Men det jo et sånt øyeblikk som, yes, jeg får til, og det gøy, og det liksom enormt morsomt. Og så blir man jo minnet på det innimellom etterpå også sånn at andre har noe det var stort for dem også, eller skikkelig dårlig, eller hva, men det like gøy.
Ja, for noen var det dritt også. Det noen Liverpool-fans her? Skal vi prate mer om det målet, eller? Nei. Du, Dan, siden han der fyren var så jævlig opptatt av Marokko og greier, skal vi dra han opp, eller? Skal Josef bli med I samtalen?
Ja.
Ja. Josef, vil du være med? Josef Adawi igjen.
Han har ikke fått betalt for å si det.
Nei, hva skal du betale han med?
Ja, ikke sant? Med den tieren jeg får fra deg.
Men Josef, det der eventgenseren din? For den har du på forslaget av boka, og jeg lurer på om du hadde den på Lindmo, og du har den her. Og...
Vet du hva? Jeg må jo avvepne meg sånn at det jo folk som har fremmedfrykt. Tre av ti nordmenn har fremmedfrykt, så da prøver jeg liksom å ikke gi folk angst og frykt, da. Det jo det jeg prøver på.
Du går for Men... Tosca I lusekofte.
Ja, det funket med Tosca, så hvor faen det funket med meg, liksom? Så nei, det veldig, veldig hyggelig å få være her. Jeg jo synes også det var veldig gøy at Dan Eggen var med.
Ja, og det at dere to her sammen. Jeg kokte jo det litt sammen, trodde jeg, for min egen del. Og så var jeg litt sånn forsiktig med å spørre hver og en av dere om det var greit å være på scenen samtidig. Men dere møtes jo faen meg rett som det Dan.
Vi gjør det, ass. Jeg har litt sånn man-crush på Dan. For jeg satt jo på Lambertseter Center og tok meg min havrelatte, som jeg veldig glad I. Ja, jeg den slags. Og da møtte jeg på Dan, og da kom han bort, og så preiket jeg litt, og sa han, nei, faen, jeg liker svart humor. Og da ble han jo, da var det, fy faen, Dan Eggen, ass. I love this guy. Så da vet jeg, så tenkte jeg med en gang, ok, han her en ordentlig, han en bra fyr. Så, men det, jeg har jo noen minner fra 98-VM, da.
Ja.
Som, der var jeg ikke var så jævla glad I Dan Eggen, egentlig.
Nei, og vi kan jo ta litt om, for du har pratet om dette både på Lindmo og Pyro Pivo I boka di, og det sånn go-to-historie for deg, tror jeg.
Ja, det
Men,
blir jo det.
Da Norge møtte Marokko, så var jo du og faren din på motsatt lag.
Ja, fordi fatteren, altså jeg var jo 14 år, og liksom akkurat liksom virkelig sånn oppdaget fotball da, og det var mitt første sånn ordentlige VM som jeg bare, ok, nå nå gleder jeg meg til fotball-VM, og da var det så sjukt at Marokko skulle spille mot Norge i gruppespill, og Brasil i tillegg i den gruppa da. Så det var jo helt spinnvilt, og jeg var jo ung da, og prøvde å finne meg selv, og så syntes jeg liksom at Marokko hadde en sånn kul spillestil, i motsetning til liksom flopassning, og så bare heten inn, og så bare skyt langt opp, og så bare håper vi på at det skjer et eller annet. Så, ikke sant, mens vi hadde Mustafa Hadji, og det var liksom, det var en sånn identitetsgreie. Nei, da satt jeg hjemme, og liksom skulle, og bare, ja, jeg drev og heide og sånn, så kommer faren min inn med sånn norsk caps, med sånn der klappe, sånn der som du dro. Og så bare så på meg, så sa han, hva faen har Marokko gitt deg? Han bare, hva, du skal heie på Norge? Og så sa jeg, nei, heie på Marokko. Så jeg, sånn, dra tilbake dit du kommer fra. Kom deg hjem da, på helvete. Så, men fatteren kunne jo ikke navnet. Så jeg bare, ja, men faen, du heier på Norge, du kan jo ikke navnet på noen. Flo. Han heter Flo, han ener der. Det er flere der, jeg tror Flo. Så det var liksom Flo han kjente til da. Så, nei, så da fikk jeg, det er en av de få gangene jeg har blitt bedt om å dra til helvete hjem.
Det var ikke av liksom puddingene som sitter i salen her, det var av faren din.
Det var faren min, altså. Men så skal det også sies at Norge-Marokko-matchen så vi på Bøler fritidsklubb. Og på den tida der så var det jo en god mix av, ja, det må si en god mix av folk, fordi Bøler var jo et nazimiljø på Bøler.
Det var mange sånne gensere på Bøler.
Det var mange sånne som deg, eller sånne, ja. Så
du vinner den da.
Du hadde glidt rett inn i den gjengen som satt bakerst der. Og da husker jeg at Knut Erling, som var fritidsklubbmann, eller som ildsjel på Bøler, som drev fritidsklubben der, han bare, faen ass, jeg håper på uavgjort. Fordi hadde vi lineet opp en gjeng med marokkanere helt foran, og så hadde vi liksom alle nynazistene bak, som stod og ropte Sieg Heil, og det var ikke på en måte på. Vi bare, ja, ja, ja. Og da var det sånn, ja, da kom jo Dan Eggen da. Marokko leder 2-1, og Knut Erling er jo klar for å ringe snuten han, for han vet at nå blir jo, når vi er på vei ut og alle er sånn, Marokko, Marokko, med masse nynazister, det er ikke bra. Så Dan Eggen egentlig redda Bøler den kvelden. Det skal du ha for, altså.
Tusen takk.
Det hadde blitt noen
Men Dan,
ja.
Du er ikke fra Bøler.
Nei, jeg er vokst opp, eller jeg er født i Danmark og vokst opp på Oslo Vest.
Mm.
Litt grann før Josef. Og så bor jeg på riktig side av byen nå.
Ja, bra.
Ja.
Men det er ikke sikkert at den delen av byen hadde eksistert ifølge Josef da, hvis det ikke var for deg.
Nei, eller sånn som jeg skjønner, hva som helst kunne ha skjedd.
Om det ikke var for deg.
Den og den dagen i 98, ja, ja.
Men det er jo kanskje ikke helt tilfellig, men det er pussig da at vi kom inn på den kampen. For jeg har jo forberedt meg litt grann.
Oi, oi, oi.
Så jeg tenkte vi skal kikke litt på det som kanskje er et av de verre øyeblikkene fra karrieren til Dan.
Kan jeg gjette hva det er?
Ja.
Fordi det husker jeg så jævla godt. Det er når Mustafa Hadji bare rundpuler, holdt jeg på å si. Men
jo, men det var jo det han gjorde da.
Absolutt, men det går jo an å si litt om den kampen nå.
Ja.
Det er bra det er.
Vi snakket om det litt bak, at vi synes vi er gode, og vi skal opp og frem. Og så møter vi et veldig flott lag som overrasker oss, for å si det mildt, og leder 1 og 2 ganger, og vi liksom finner ikke oss selv. Og jeg husker det veldig godt, fordi liksom dette stemte ikke, og ingenting av det vi liksom egentlig ville fikk vi til. Og så var det jo veldig flott å få skåret til slutt, fordi da liksom, der har vi i hvert fall balanse i dette her på et vis. Etter hvert.
Ja. Ja, for vi pratet jo litt om det backstage, om at nordmenn skjønte ikke helt hva dette Marokko-laget var. Da trekningen var, så var det jo egentlig bare Jon Michelet som var redd for dem.
Ja.
Resten av landet bare sånn, å faen, ja, men vi havner bak Brasil. De ja, andre altså, vet jo ikke hvem
jeg
er.
Jeg husker, glemmer aldri at Dagblad VG-ekspertene drev å snakke om, ja, blir det 3-0 eller blir det 4-1? Ikke sant? Det var på det nivået der, og nå må vi jo bare kikre inn og hente inn, score masse mål for at det skulle... Så det var liksom på det nivået, det var ingen som tenkte at Marokko i det hele tatt skulle gjøre noe som helst i det VM-et der. Og sånn har det jo egentlig vært hele veien til nå, da.
Dan, med professor Olsen og hele det apparatet der, jeg vil jo tro at dere prøvde å være forberedt på hva som kom, men ble tatt litt på senga, eller?
Jeg vil påstå veldig. Mm. Og det svingte til og med sånn fra at liksom vi synes vi var gode, og det noen eksempler til på det der med at vi gode og de andre ikke så gode, uten at vi egentlig hadde, det jo ikke sånn som i dag, hvor alt gjennomanalysert, og systemer, og på PC-en, og plattformer, og liksom du får overtall. Sånn var det ikke den gangen. Vi var i Norge best, fordi vi var litt interessert i analyse, men litt sånn manuell sak. Men der var vi ikke i nærheten. Og så vet jo Josef og flere at Marokko var jo et lag med spillere i de beste ligaene, nesten, eller enda ja. Mer enn oss til og med, men det var liksom ikke bra nok for vi hadde vært gode i kvalik og...
Ja, og da får man da
så, jo en ting til, etter kampen så mente jo Drillo at, ja men Marokko de slår faktisk Brasil, fordi så gode er de plutselig, og så var det ikke nærheten av det men ja, det bare liksom sier litt hvor
Berg og Dabanen der. Ja, 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 det var det husker jeg var et helve, tappte jo 3-0 mot Brasil da, i neste runde, men jeg kan jo bare hoppe til å si at fordi jeg reiste til Marokko under siste match da Marokko møtte Skottland og Norge skulle spille mot Brasil. Marokko ledde 3-0 mot Skottland og Norge lå under 1-0 og det var 81. minutter sånn. Ja. Og det var full party i Marokko, alle drev og dansa, hadde tok seieren på forskudd da. Så nei, det ble noen bord som ble knust, og det var et helvete der når... altså, det var ingen... Altså, det er fortsatt en konspirasjonsteori i Marokko, da, om at Norge betalte Brasil med laks.
Ikke bare i Marokko. Ikke bare i Marokko, fordi... Ja. Altså, jeg er liksom ikke sånn...
Fikk du noe laks? Nei, betalte dere med laks?
Ja, nå begynner du også. Men jeg, innimellom, så kjøper jeg en gullrot på enten Lambertseter eller på Grønland, og det er de få gangene noen snakker om... skåring mot Marokko, og neste spørsmål er hvor mye penger fikk dere av
ja, ja.
Men er det derfor du dissa meg, Josef, at jeg ga deg masse laks for å stå her?
Så klart, det er jo det Norge betaler.
Det er bra for deg.
Det er jo en bra måte å paye på. Så, nei, jeg tror det fortsatt. Altså det at Brasil, nei, at Norge, at Flo fikk straffe i det siste minuttet, hadde ikke vært på grunn av de bildene som dukket opp dagen etter fra en eller annen sånn svensk fotograf, så hadde vi aldri trodd på at det var straffe da, fordi da ser du jo på en måte at han blir jo dratt, jeg er jo ikke helt idiot, så jeg så jo at Flo ble jo dratt ned da, så men det var katastrofe i Marokko den dagen, for å si det sånn.
Ja, det tror jeg på. For de som er spesielt interessert, så er jo episode 299 der fikk du prate ganske fritt om det hadde gikk bra for Marokko i VM. Men det skal vi ikke snakke om nå.
Jeg tror jeg ødelagt karrieren min. Jeg vil være på pyro-pivo-podden. Hver gang jeg er der, så bare får jeg ikke flere jobber.
Nei, den forvitringen begynte egentlig rett før Qatar-VM.
Ja, det er... Ja, ja, jeg skal ikke si for mye, for jeg fucker opp det lille jeg har igjen.
Men ok, vi har litt video som sagt, og bare for å illustrere hvor tatt på senga, dette blir ikke lett for deg Dan, kanskje greit at du sitter med ryggen til.
Ja.
Nettopp hvor uforberedt deler av det norske laget var på det laget
her. Her
driver man jo og etablerer noe.
Men
jeg har stjert det fra YouTube, så jeg aner ikke hvilket språk det er for øvrig. Her vet du.
Nå посмотрим.
Og der er Dan.
Det er løpet Dan, tror jeg Dan.
Og så er det Hadji. Men hvor er Hadji nå? Det kommer en reprise eller to.
Передачу. Ну, наверное,
En ting som var kult med VM 98 var at de hadde såkalt kamera opp og se, som viser det fra stikk motsatt side. Det kommer snart. Men her vi et stykke unna da. Og så det ikke så verst. Og så det et stykke igjen. Her. Jeg tror det siste nå, altså. Da var det vel ikke bare.
Åh, det var deilig.
Nei, nå var det ikke deg jeg spurte.
Nei, men det går an å si noen ting om den scoringen.
Ja.
Og det var jo et sånt problem vi hadde den gangen, og det blir jo sånn styrker og svakheter. Hva vi opptatt av? Hva vi ikke opptatt av? Hva vi gode på? Hva vi dårlige på? Og en ting, vi hadde jo ballen der for 8 sekunder siden. Og nå så snakker man om noe som heter offensiv markering. Altså, hvor vi forsvarsspillere når laget vårt i angrep helt øverst? Vi bevisste? Gjør vi noe spesielt? Eller står vi og kikker på? Nå avspiller vi fint. Og det der et eksempel. Jeg midtstopper, så jeg i midten. Det jeg. Men hvis alle andre på spesielt høyre siden liksom ikke med og og angriper, og vi i midten ikke har tenkt på, ja, men hva skal vi da gjøre med han som ligger helt alene ut på siden? Det et problem, og det et problem her, for vi hadde ikke noen løsning. Og det gjør at med en flott passning igjennom, plutselig så blir han på en sånn avstand. Og så det et sånt klasseeksempel i dårlig forsvarsspill, fordi, ja, innimellom så kommer man i en sånn situasjon, men det det en ting. Kom så tett som mulig, og få han til å sakne farten, og at han fortsetter å være ut. Ute så får han ikke gjort så mye. Hvis man blir lurt, og han kommer inn, da det farlig. Og da, liksom når man skarp, sånn som Haji, så det mål. Og det vil si, utgangsposisjon, dårlig, og dårlig vurdering, fordi jeg for lett å liksom lure, sånn at han kommer inn, og jeg ikke får stoppa det.
Vi skal se noe annet som skjedde i den kampen også. Altså, du skal få din oppreisning.
Dette jo litt sånn trenerkurs, eller, ja. Så det bra.
Ja, så jeg kan ikke en dritt om fotball, så jeg satte veldig pris på det her. Men Josef, du sa du at du var 14 da? Det kan du ikke ha vært, for jeg var 14 da.
Men, ja, hvor gammel var jeg egentlig?
Du var tenåring. Jeg, men,
ja. Jeg født i 81, så faen, jeg var 17, jeg. Shit, altså.
Stemmer. Men kunne du juble, eller fikk du bare juling av faren din?
Nei, altså, her var det full jubel. Men fordi jeg så jo ikke den kampen med fatteren. Jeg så den på fritidsklubben på Bøle, fordi jeg tørte ikke å se
okay.
Fatteren hadde
deportert meg. Kunne du juble, eller fikk du juling av nazistene?
Nei, altså, jeg hadde jo en greie, for jeg var jo liksom... Jeg var jo smart nok til å bare... Ja, for jeg spilte jo fotball med disse nynazistene, så det var jo sånn når de sto på Bølebro og ropte Sige heil, så svarte jeg som regel bare, Sige heil, gutta. Ja, hva faen skal jeg gjøre? Ja, men jeg jo ikke...
Det jo ikke det?
Survival instinct, skjønner du? Jeg må jo... Så det var liksom... Jeg skjønte ikke helt den greia der. Jeg har jo en partner på podden min, Flymodus, som har prøvd å gjøre det samme. Men så jeg prøvde å lære ham da, bare si Bernt Hulske jeg snakker om da. Så jeg sier, du, hvis du skal gjøre sånne ting, gjør det hjemme da, ikke gjør det ute. Hold det innenfor 4 vegger.
Hvis du absolutt må heile.
Ja, hvis du absolutt må heile, så gjør det. Det ikke tida for det nå. Kanskje det kommer tilbake igjen en dag.
Jeg tror det ganske populært i USA nå.
Ja, det begynner å blomstre litt nå, så jeg ser...
Men, nei, nå sklir du ut her.
Hvor faen det er det vi snakker om?
Jeg er ikke vant til at det skjer i Pyro Pivo. Men jo, vi har vært innom det. Dette var 1-0-målet til Marokko. Det ble en utligning på et av de klassiske selvmålene som Marokko alltid skårer i VM.
Ja, det er noe, det er så sykt. Fordi det er jo, Marokko er jo det eneste landet i verden som er med i VM og skårer selvmål hver gang de er med. Altså, det er blitt en greie da. Selvmål er vår greie liksom. Vi må alltid starte med et selvmål. Så det er liksom, du vet at det kommer da når du heier på Marokko.
Men så tok dere ledelsen igjen gjennom Abdeljalil Hadda.
Ja, Hadda, også kjent som Camacho for blant i La Liga da, for han spilte i Sporting Gijón.
Peter Veland, var det riktig? Bra.
Muchas gracias, amigo. ¿Qué pasa? Sí.
Men 2-1 skulle også bli utlignet, og nå skal Dan Eggen få sin oppreisning.
Oi, som oppreisning
er det er ordet man bruker faktisk.
Er det det?
Опытнейшему тренеру Анри Мишелю удалось решить эту проблему, и марокканец смотрится очень неплохо в матче со сборной Норвегии. Штрафной удар.
Дарья!
Много футболистов прекрасно играющих с головой. Тут же норвежцы сравнивают все.
Ja, og så se på det trynet, ser ut som han kom rett fra en begravelse. Faen.
Jeg tenker på det også. Han er jo gladere nå når han ser det igjen enn han var da han skåret. Men du nevnte laks i stad, Josef.
Ja.
Det bykset der.
Og så har keeperen der har blitt betalt med laks, altså du ser jo...
Nei, men det der er et laksebyks.
Ja, det er det. Ja. Det er det.
Det er sånn de spretter oppover bekken.
Der, ja.
Ja, 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 ja.
Og så, jeg må bare si en ting, for det ser jo ut som du akkurat har drept noen når du skårer der. Er du sjokkert, eller er det liksom bare, hei, jeg putter i VM, liksom?
Nei, men jeg tror jeg sa det i stad også, visste ikke at det så gærent ut, men det var helhetlig, en forferdelig opplevelse, fordi vi var ikke bra, jeg var ikke bra, og så rett før det der, tror jeg, så hadde jeg en stor sjanse, som også kunne bli scoring, sånn at det var liksom noe å revansjere, og det var mer, hva skal man si, lettelse eller faen heller, enn Og så var jeg 20... Nei, jeg var faktisk 28. Jeg var ikke så ung som, sånn ja. Som du også trodde i stedet du var.
Men, ja, ja.
Sånn at, og vi er ikke bevisst på alt. Sånn at, sånn var det.
Men du har faen meg skårt i VM. Altså, det er en applaus til... altså, bare det, hvis jeg selv.
Men det var en annen ting jeg la merke til, Dan. Og det er at, jo da, det er jo en stupheading teknisk sett. Men egentlig all kraften i den headingen kommer før du spretter. Det er jo headbanging-nakken som sender den ballen i mål, og så kommer kroppen etter. Hva var det du hørte mest på da du trente opp den muskelen i forkant av den kampen?
Nei, altså jeg er rocker, og så ser jeg at det sitter flere folk her fra miljøet som jeg kjenner igjen, men... jeg er rocker, og så klarer ikke jeg å gjøre rede for noe teknikk eller hvilke muskler og så videre, men... Det der er faktisk, tror jeg, den scoringen som, eller i hvert fall en av dem, som Drillo er mest stolt av i løpet av sin tid. Og ikke fordi det er elegant eller flott scoring, for det er det ikke. Men den viser at det er et trøkk i boks og bevegelser og folk som liksom er på. Og da vil det liksom være et symbol på at han har lykkes, eller vi har lykkes i en greie som vi har blitt enige om, eller prøver på. Ja.
Det var litt en måte å si Pantera på. Men,
ja, Pantera, ja.
Vi har en gjest i salen som har gitt meg et oppdrag når vi først inne på musikk. Operasjon Dødsverk. Har du noe forhold til det?
Ja.
Er det dritt?
Nei.
Ok, det var alt, Frode. Frode Lia er så kry, vet du, bare har spilt i et band som Dan Eggen liker.
Ja, men det er fantastisk, og det er jo igjen sånn mangfold og folk som jobber og som bruker store deler av livet sitt, og liksom penger eller laks eller ikke, men du får til noen ting som er så flott fra utsiden som man ikke selv liksom kan gjøre annet enn å nyte eller heie på.
Men så har du operasjon Dagsverk, eller hva var det
du sa for noe?
Operasjon
Dødsverk.
Kommer det av liksom operasjon Dagsverk?
Nei, du får spørre Frode etterpå. Ja. Dette har vi ikke tid til, Josef.
Fan, det var ræva navn også, Frode. Jeg tar faen hvor jeg er en, Frode, men jeg... Ja. Der, ja. Der. Bra jobba. Der, takk. Vær så god, brorsan.
Men, Dan, det var jo en skuffende match for mange, inkludert dere har vi skjønt, mot Marokko. Det var ikke veldig mye bedre mot Skottland, men så kom Brasil. Og alle vet jo hvordan det endte, men
Gikk dere inn? Ja, men Skottland, det var bedre for oss, for det var mer, altså du synes det kjedelig, og du synes det var kjedelig, men da liksom, da gjør vi vår greie, og så lykkes det ikke like bra, ok. Men dette var liksom bare kaos. Det kommer bare 1-0 og endomskåring og helt på bærtur, men Skottland var liksom mer, ok, det stemmer sånn cirka.
Mm. Mer gjenkjennelig motstander, vel?
Ja, og kjedeligere og dårligere. Mm.
Men hele Norge snakket om at ja, vi må bare slå Brasil, Og alle visste jo at det her kommer aldri i helvete til å gå. Hvordan hadde dere det i spillergruppa i forkant av den kampen?
Nei, det samme.
Mm. Vi har ikke sjans.
Nei, altså det alltid sånn, det liksom, ok, vi skal gjøre vårt beste, vi skal forberede oss, og så det noen par ting vi skal prøve på, og så videre. Men hvis du har liksom spurt, kommer du til å vinne, eller satser du hus og kjøring, eller, nei. Men man har en sjans, det har man alltid, og det er jo liksom noe av det aller flotteste ved fotball.
Ja, vi har en halvbrasilianer i hjørnet her, som driver og mumler noe, merker jeg nå. Ja, det skal du ha meg til å tro.
Men jeg har alltid lurt på en ting, Dan. Du har jo fått æren av å spille mot Brasil. Er det noe, altså da, når du er på banen der, hvem er det du tenker på? Fy faen, han her er jo helt sinnssyk av de brasilianerne som du liksom bare... For det er noe annet å se det på TV enn å faktisk være der.
Ja, men det er jo ikke noe tvil om det. Men der er vi, eller vi stilte OK, fordi vi var mange flinke spillere, og som spilte steder der vi har møtt den ene og den andre før. Så det er ikke sånn, det har vi aldri sett før. Det er jo ikke sånn. Mm. Og så er det en ting som vi synes var leit, mot Marokko, nei, ikke mot Marokko, men mot Brasil. Ok, nå møter vi noe som er jækla bra, da må vi sånn og sånn. Marokko skal vi liksom...
Ja, bare feie over liksom.
Ja, og når vi... Sånn som Drillo, ikke sant? Korte avstander, og vi skal jobbe sånn sideveis, sånn at vi vil alltid være nok i de forskjellige zonene. Da er det ordentlig. Da har det ikke så mye å si om hvem av dem det er. Da har vi sånn OK-kontroll, så kan de alltid score, kan alltid skje noen ting. Men det lykkes vi med, og det var litt mer sånn, yes, da er vi der. Mot Marokko så hadde vi jo ikke opp og ned eller noen ting fra starten.
Men, ok, dere trodde ikke dere hadde sjans, men dere hadde en plan. Og så kommer man jo under, og da er det bare kvarter igjen eller sånn. Det er jo helt kjørt.
Det var under kvarter, jeg tror det var ikke 80 første, men altså det var...
76 eller
det. Ja, det var sånn der.
Som Bebeto skårer.
Dette er tapt. Altså det er helt umulig å ta igjen det her i et VM.
Ja, nå går det ikke, og samtidig leder Marokko 3-0.
Ja. Marokko feirer at de er videre.
Visste dere hvordan det gikk i Marokko-kampen da?
Nei, men det hadde ikke noe å si heller, fordi vi måtte vinne, og så kunne det hende, men at vi må bare vinne og prøve på det, og ferdig. Det har ikke noe å si hva som egentlig skjer der.
Når man kommer under da, så sent, og man hadde spilt en ganske ok kamp, hvordan i svarte klarte dere å heve dere og snu det?
Nei, men det var ikke å heve oss, nå skal vi gjøre noe annet eller enda mer, sånn, vi må bare fortsette, men ok, nå ser det skikkelig stygt ut. Og så er det to fantastiske prestasjoner på vårt lag, som ikke liksom er like hedret eller hva som helst. Altså Stig Inge, som spiller liksom 70 meters passning opp til en i rom, som løper Tor André, og som finter og avslutter, liksom det er verdensklasse. Det er den første, og så er det en 7 minutter eller 8 minutter eller noe sånt, og da kan alt skje. Altså når vi har skårt nå nylig, og de har sluppet inn, og så videre, da lever det.
Mm. Og så?
Ja, da er det en sjans for at det går. Men det er klart, når de skårte, nei, jeg trodde ikke noe mer på det da, jeg er sånn, men vi kan ikke gjøre annet enn å fortsette så godt vi kan.
Men jeg vil tro at når Kjetil Rekdal står og skal ta den straffa, så står du... hva da, 60 meter rett bak omtrent, eller? Ved midtbanen?
Nei, så langt unna blir det ikke, fordi Kjetil starter sikkert straffe 11 meter fra. Han står utenfor 16, eller sånn cirka der.
Ja, okay,
da blir det 20 meter, og så står jeg på midten, så det er 30 meter.
men du har jo en helt annen posisjon, som du ser dette fra, enn det vi hadde gjennom TV-en, for å si det pent.
Ja.
Hva er det som farer gjennom ditt huet, når han tar tilløp der?
Nei, jeg husker det ganske godt, fordi nå er det stor sjans for at han skårer. Men eventen er stor og så videre, men Reka er sånn som det kan han godt finne på. Men faktisk, og det tror jeg man ser på TV, jeg står ved siden av Brasils kaptein, Dunga.
Dunga, ja.
Og han når vi fikk straffe, så var han helt svart, og liksom, det var liksom døden.
Og han var den hviteste I det laget der, faktisk.
Han var den hviteste på Brasil, ja, ja. Kaptein
han kunne vært publikum her.
Slavepisker, og liksom... men stort sett og så spør jeg ja men fader dere jo videre likevel så dere har jo ikke så mye å si om dere var, taper eller uavgjort noe sånt jo men da kommer de til å bli så innmari sånn med aviser og trøkk og mye drittslenging og faen og... så det var liksom hans det hadde ikke noe å si for dem for de går videre likevel og de vil skjerpe seg og sånt men det likte han ikke
får ikke lov av hjemlandet å tape Nei. Selv Men shit, du var med I Marseille og vant. Ble det... Så, vi som så Italia-kampen I åttedelsfinalen, vi mistenker at det ble en ganske bra fest på dere etter den Brasil-kampen. Hvordan håndterte dere kvelden utover?
Vi håndterte nok de nærmeste dagene dårlig, men det var ikke noe festing. Null fest, for det var gjort unna før det. Da var liksom Ingen og Henning og
Henning Berg og sånt,
så det var ikke noe... Ja. Men der kom vi til litt av det Marokko-problemet igjen, fordi da liksom høye forventninger, og nå var vi gode, og Italia, de var jo ganske dårlige, og det hadde Drillo også sagt, at de spilte jo helt håpløs måte, og så videre, og så det liksom Italia knallhart, så det var liksom, vi var ikke bra, og trodde for mye, og var egentlig slitnere enn vi trodde, uten at vi hadde vært ute og drikke øl og fest og sånt. Så vi var liksom, utladning, ferdig, slutt. Ja. Dårlig turneringserfaring. Mm.
Den delen her av showet også snart slutt. Men jeg har litt lyst til å bli litt bedre kjent med deg før vi avslutter, Dan. Fordi du en litt sånn mystisk skapning for mange. Gir ikke veldig mange intervjuer. Vet ikke om det med vilje eller ikke, men man har liksom...
Går nedover med karrieren sånn som
du gjør. Ja, det der. Like barn leker bedt er derfor
altså jeg ble jo glad I deg da du skåret det målet på Anfield som da jeg var 11 men jeg har ikke vært sykelig opptatt av deg bare så for meg da som har bare håper å si hatt deg litt I bakhue etter at du la opp så har det vært dette Google-bildet og så
det var helt punktet etterpå
og så vet jeg at du begynte på sosiologistudiet på Blindern I sin tid
nei
det, da vet jeg ikke det
Nei.
Nei, det ble ryktet at du hadde begynt på sosiologistudiet på Blindern I hvert fall på et tidspunkt.
Jeg har aldri hørt.
Du slapp av, ikke fuck up street credsen altså.
Men jeg begynte også på sosiologistudiet på Blindern en gang, og det husker ikke jeg heller.
Loser.
Jeg tror du har 10 studiepoeng I det.
Jeg gikk på skole, og så ble det mer og mer fotball, så det ble liksom null. Mm. Og så når jeg slutta, så faen, da må vi begynne igjen. For jeg hadde jo ikke liksom kommet noen vei, det liksom endte I null da, men jeg trodde at jeg var liksom... interessert og sånn, men jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg visste jeg skulle ikke bli noe med fotball, fordi livet mer enn bare fotball. Så feil kan man ta. Så jeg gikk jo på Blindern, men jeg filosof. Så jeg økonom, filosof. Ja. Rett etterpå. Og så bare fotball.
ja, men det ble ikke bare fotball, for du har vært manager innenfor noe helt annet også.
Nei.
Ikke det heller nå. Faen, jeg tar feil om alt, da. Neste gang skal jeg forberede meg.
Nei, men der du unnskyldt, fordi sånn som Operasjon Dødsverk, så jeg jo stadig medeier I et plasselskap. Og det ble jeg, eller det selskapet startet vi dagen før det ble slutt med LP og CD og alt mulig. Lasta det. Så at det var ikke liksom flott timing, men det var veldig morsomt, fordi... Der liksom møtte vi de forskjellige og kunne være med om noe som egentlig var utrolig kult. Mm. Og så musikk, sånn som mange bransjer, sånn at enten så gjør du det og 100, eller så bare liksom glem det. Og det måtte jeg. Mm. Eller det ville jeg, for jeg kan ikke og ikke interessert nok. Ikke kan jeg spille, jeg kan bare digge. Mm. Og da liksom, jo, jeg kan betale litt for å være med deg, og så vil jeg gå og høre og ha plater og sånn, men ikke, jeg kan ikke gjøre noe. Mm. Men det var litt sånn saken ferdig med å spille fotball ok, da ble det litt sånn pressegreier at jeg var manager for eller Kako
så jeg har egentlig ikke jeg vet ikke noe mer om deg nå enn før jeg begynte å spørre
men tar jeg feil eller det en eller annen link med deg og Koffa nå eller, fordi jeg tenker å heie på Koffa hvis du har noe link der inne nå så blir det bytte
jeg fra Vålinga. Du er så jævlig glad I Dan, ass.
Ja, men jeg det, faen. Han,
Nei, men da blir det litt videre, ikke sant? For jeg gikk på skole, og så har jeg barn og stebarn eller sånn, som begynte å spille I koffa. Og da ble jeg spurt, ja, men kan ikke du komme og være trener også? Sånn som vi I Norge, som fantastisk, det med at foreldre bruker tid med barn, og med og hjelper til, og egentlig best til det. Og da liksom vil jo jeg også bidra, og så å være fotballtrener, det det morsomste, det mest. En gjeng på fritid, og man liker fotball, og så alt som I fotball, altså det både individuelt, og sammen, og felles, og taktikk, og ikke for mye, men heller ikke for lite, og vinn og tap, og alt det som I fotball, det opptaket meg da. Sånn at jeg var jo trener, og trener jo liksom det edeleste for meg, sånn at jeg var trener I koffa. Men før de egentlig ble ordentlig gode da det var liksom null penger og kun Kristus og det betyr ikke at det bare penger og null Kristus nå men at det var liksom et par år og så var jeg trener I ja, selvfølgelig de juniorårene hvor var det vi begynte? Eller hva skulle jeg
si? Jeg vet hverken hvor vi har vært hvor vi skal noe som helst, men
jo, men det koffa. Ja. Så jeg, og det Lambertsete møtes vi, og det ikke så langt fra koffa, sånn at det jo vår nærmiljøklubb. Mm.
Hva tenker du, hvordan tror du det kommer til å gå I
Nei, jeg veldig spent, fordi at de veldig flinke folk, men svært overraskende at de der I det hele tatt, og de har jo ikke noe penger eller ressurs, tenkte de skal spille mot Molde og Glimt og sånn, liksom.
Skal de spille på Ekebergsletta?
De skal spille på Ekebergsletta. Koffa har en omsetning på kanskje 15 millioner eller 20 millioner kroner maks. Alle reiser og trener og apparat inklusiv. Molde har en omsetning på en halv milliard.
Ja, ikke sant?
Og Bodø/Glimt har enda mer.
Ja.
Og så går det an likevel. Det litt sånn...
Men også blir det med billettinntekter altså på Ekebergsletta, da kan jo egentlig alle bare komme og se på.
Ja, og sletta stor, vet du, så det plass til mange.
Ja, så det bare stå.
Nei, nå får vi oss. Det ikke en del av kjøreplanen som ikke finnes. Tusen takk, Josef Hadaoui og Dan Eggen, for at dere har vært med så langt.
Tusen takk.